Уважаеми приятели, мили деца, скъпи брати и сестри, тази сутрин сме отново при Бога и имаме чудесен повод да сме благодарни за всичко, което е направил за нас. Смятам, че не е погрешна логиката, че можем да бъдем благодарни на Бога и за всичко, което ще направи за нас, защото това, което до тук е направил, това, което сега прави за нас, е гаранция за това, че той и за напред. Какво ще прави? Ще се грижи за нас. Това е събота, нашата църква има привилегията да поднови своя завет с Бога чрез Господна вечеря, участие в този чудесен брат, който беше учреден, организиран от самият Спасител Исус Христос. Той е винаги повод за равносметка на духовния живот, за взимане на нови решения, за поемане на нови ангажименти, за даване на тържествени обещания. Така че аз смятам, че ние можем да го преживеем днес. След една венчавка, един венчавен обряд в църква Бургас, който проведох, една възрастна семейна двойка дойде при мен в края и ми каза: пасторе, брат Бог, бяха два прегърнати много със себе. Бяха по-възрастни всички нас тук. Казаха, ние с моята съпруга се оженихме отново. И кой имаше тук? Те никой не бяха се развели. Но казва, ние с моята съпруга се оженихме отново. Когато участвали, когато чули всичко, когато преживяли радостта на младоженците, се е случило нещо и в техните сърца. Господната вечеря е нещо такова. Всеки път, когато преживеем Господната вечеря по един истински начин, ние се кръщаваме отново. Ние се посвещаваме на Бога отново. Подновяваме завета си с Него. Това е повод за една истинска радост. На какви неща се радват хората? О, много най-различни. Големи списъци има. Неща, ето ще ви кажа пастор. На пари. Правилно. Много се прави, това е едно от най-важните неща. И аз вече започвам да се представям, защото ми струва, че ето ми чете мислите, защото аз точно за пари ще разкажа. За нея хубави неща, парите. Библията не говори нещо лошо за парите, наистина. Библията говори нещо лошо за какво? Алчността, стъдолюбието, материализма. Много добре. И то ще се отбележи, че днеска най-много ти си ми помага. И това трябва да има добри последици за нашите отношения. Парите. Не знам дали слушате новини, дали ти слушате новини. Аз нямам телевизор в моята квартира, но имам радио. Ето това е пескон, който го виждате, малко дай ще му чуете гласа. 3 паунда, обитака, качествен, Panasonic. Стар, обаче държалив, както казваха, и ние възрастни хора. И аз слушам новините, а някой ми каза сега, че е един от това, че и обержи, банкови обержи, по електронен път източват банковите сметки на хората. Колко милиона бе? 40 колко милиона? 40 няколко милиона. Не е много приятно да споделиш акаунта, да споделиш сметката и вътре да няма никой. Или поне да е доста разреден, е доста широк. Не е много от това. И вие да смятате, че когато докосват хората техните интереси, когато накърнят интереси на хората, те стават много уязвими. Лесно управление. Както, например, вас, когато отнеме бюджета на Габи, имаме си много гости днес, и тя става много зависима и трябва вече много да помага. Това ще той ни го прави. Благодарен се още, защото е влюбен началото. Така че когато на някакво посилната интересите, той става много зависим, много уязвим. Една сестра в чуха да ми каза, ето виж как може да се получи. Когато на хората им кажа, добре, ние ще вземем други мерки, ще въведем някакъв нов обществен ред, нов световен ред, чипове, микове, купинове, пароли. И хората ще кажат, ако това ще помогне да не ни крадат, да не ни ограничават, да не ни грабят, защо не? По хиляди начини, съвременното общество, дяволът, че съвременното общество не прави зависимо. На какво се радват хората? Много неща, но най-вече те са свързани с материалното. Исус Христос казва великолепни думи. Аз много обичам Евангелието на Йоанна. Много ми харесват между 13-та и 17-та глава, защото след 17 също много ми харесват, защото там вече става дума за разпятието и за разпита на Христос. Но тези последни негови разговори с неговите ученици, преди да отиде на екзекуция, преди на Голгота, са изключително ценни. В 16-та глава, 22 стих, даже от 20 до 22 може да почне. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заредаете. На тази земя няма да ви чака толкова комфортно. А светът ще се радва. Има ситуации, в които църквата страда, света се радва. Вие ще скърбите, значи няма обещание, че няма да скърбим. Напротив, има обещание, че ще скърбим. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена, когато ражда, е в скръб. Тогава достатъчно жени могат да потвърдят да го потвърдят. Ние сега не знаем как става. Обаче една жена винаги може да ти каже колко тежко е преживяла. Скръб. Защо е досъд? Дошъл часът ти на раждане. Но когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света. Родила е дете. Така и вие сега имате скръб. Кога имате скръб? Сега имате скръб в момента. Изпитание, неприятност. Но аз пак ще ви видя. И сърцето ви ще се зарадва. И радостта ви, много обичам тия дума, радостта ви никой няма да отнеме. Тук от тази земя отнемат ли ви понякога радостта? И близки, и далечни. И свой, и чужди. Радостта ви тогава никой няма да отнеме. Запомнете ли си. На какво се радват хората? Понеже аз слушам две радиостанции. Класа. Обичам класическа музика. И понякога слушам новините на Magic Radio. И видях, че това е малко по-лека музика, но понякога е приятно човек да е когато е уморен, но там слушам новините. Но след новините, от 7 до 7, всеки ден след новините, всеки кръгъл час, върви една игра, която беше организирана от шопинг центъра Брентхаус. Някой от вас слушал ли? Трите магически гласове, нали? Знаете, че вчера в 9 часа спечелих програмата игра. Една, че вчера не сте слушали. Аз точно вчера слушах новините в 9 часа. Изключително интересно е да видиш на какво се радват хората и много интересно да видиш как се радват хората, когато реакцията е автентична. Аз много пъти по разни телевизионни предавания гледаш нещата колко са нагласени и то просто се личи. Но когато хванеш една спонтанна реакция на някого, на радост или на скръб, това е много истинно. И тъй като, както ви казах, вече от месеци наред, тук полагам тези участия в игрите, защото след новините, има сайт, в който всички погрешни отговори се вписват, за да могат хората първо да проверят сайта и имената и да не ги добират. И може да чуя стотици пъти реакция на разочарование, което двете имена бяха отдавна открити, но едното име също си не е открито, все още не беше открито. И когато някой е много близко до големите пари, а всеки погрешен отговор между другото, всеки час сумата се увеличава с 200 паунда, разбира се, от телефонните разговори, които се провеждат непрекъснато. Бренд Крос, разбира се, печели от цялата работа. Много хора казват името и след това водещия ми казва, да, не е това, проверява компютъра, не е това, водещия също не знае името, третото име. И хората, да, няма нищо, обаче някои хора реагираха доста по-остро и разочарованието си го показаха, други го покриваха, някои бяха много сдържани. Вчера след 9 часа, понеже това се случи, аз го чух, обаче след това през целия ден, разбира се, това беше част от рекламата, на всеки кръгъл час, защото играта приключи, положаваме да излъчват този момент. И аз успях тогава да го запиша. Така че сега с извинение за не толкова доброто качество, защото е от радиото, ще може да чуете реакция на една жена, която спечели големите пари, 186 000 и 600. Като имате предвид, че тези пари се увеличаваха на всеки час по 200, И още нещо, което искам да ви кажа, че всеки път, когато питаха, водещия път, питаше хората какво би направил да вземеш тези пари. Колкото си близо до така голяма сума, не може да се държиш равнодушно. Всички хора казват, че ще купят моргиджа, или ще се отидат на почивка, или ще се купят къща и така нататък. Всеки беше натъкнал някъде тези пари. Всеки, когато се обажда, за да каже третото име, което беше проблема, разбира се, вярвам, че ще бъде този отговор верен. 186 600 лева паунда, това са, аз ги изчислявам, около 5400 лева, колко си неверно, в крайна сметка. След 5000 неверни комбинации, 5400 неверни комбинации, да ти се случи на теб, аз не обичам хазарта, защото не си мислят, че прави сега реклама. Това е хазарт и аз никой не си имам вкус към това, освен това и християнин също трябва да бъде много резервиран в отношение на това. Затова, защото тази реакция беше много истинска, много спонтанна, аз затова го записах и избавих да го пусна, за да видите как се радват хората. Аз след това ще говорим за една друга радост. Тази игра върви от октомври месец. От октомври до края на март има достатъчно време, 6 месеца, да се създаде това напрежение, емоционално напрежение. И когато някой изведнъж получи това, което толкова време се чака, разбирате, че тук човек, в крайна сметка, е нервна система. И той по някакъв начин реагира. На какво се радват хората? На това, за това се мисли, когато чух реакцията на това момиче и тази жена. Никой от нас не би бил против един по-добър материален стандарт, по-висок материален стандарт. Но тази сутрин ще помислим за решителните моменти и за един решителен момент. И то за един най-решителен момент, в който се реши съдбата не на един човек, не на двама души, на цялото човечество. Точно същият водещ Гари Винсън много пъти казваше на своите слушатели, че това е сума, която може да промени живота на човека. Може ли една сума да промени живота на човека? Честният отговор е да. Зависи от сумата. Но може ли една сума да промени съдбата на човека? Колкото е да е голяма, една сума не може да промени съдбата на човека. Съдбата на човека може да се промени само от решение, което ти ще вземеш в собствена свобода. Така цялата човешка съдба, на цялото човечество, всички поколения, беше решена в една нощ. Преди около 2000 години, когато Христос даде Господна вечеря на своите ученици, им каза сега, отиваме в Гецимани. Изпяха хим и тръгнаха към Гецимания. Те много често ходиха в Гецимания, там Исус обичаше да се моли. Това беше място, където той много лято готвеше с отец. Някои насилени дървета в този парк, в тази градина са все още живи и са на повече от 2000 години. Много стари, почти изгнили, но все още има живи. Някои от тези дървета, ако можете да говорят, бяха разказали това, което са видяли преди 2000 години. Исус със своите ученици отива там. И трябва да преживее една съдоносна нощ. Всеки от нас е преживявал съдоносна нощ. Това може да бъдат нощи на страдания и болка, както Йоан Кръстител, затвора. Това може да бъдат нощи на изпитание, както Даниил отиде в лъвовия. Това може да бъдат нощи на падение, както Юда предаде своя спасител в една такава нощ. Същата нощ. Това може да бъдат нощи на победа, както Яков, който се бори с ангела при потока Явок. Всеки от нас е имал такива нощи. Как се държим ние с вас в нощите на живота? Нека да видим сега как Исус се държа тази нощ. Защото в нощите на нашия живот самотата е най-остра. Защото в нощите, в кавички, говоря за тези мрачни опитности на нашия живот, в нощите неизвестността плаши най-много. В нощите изкушенията са най-силни. На тъмно изкушенията са най-силни. Нощта, която реши съдбата на света, нашето заглавие. Исус току-що организира тази прощална вечеря със своите ученици. И те забелязват, че той е по-особен от друг път. Той вече няколко пъти им казва, че скоро ще бъде предаден и разпаден. Той предупреждава, че някой от тях ще го предаде и даже го посочи. По-мълчалив от друг път. Той също се вълнуваше, защото беше в човешко естество. Те не знаеха какво предстои и затова бяха по-щастливи от него. Той знаеше какво предстои и от това по-леко или по-тежко му ставаше?
По-тежко.
По-тежко му ставаше. Благодаря. Това, че ние не знаем какво крие утрешния ден, какво крие тази нощ, това на нас не е по-леко, колкото на нея. Представете си меката лунна светлина по пътеката, по която Исус вървеше и зад него ученици. Отива от Гецимания и той знае какво следва, а те не знаят. Най-голямата душевна драма в живота на Спасителя. Започваше най-дългата, най-тъмната нощ в историята на човечеството. Някои щяха да се преспят спокойно още една нощ, не подозирайки нищо. Други щяха да преживеят банкрут на надежда си, защото при издева на Слънцето, картината с Исус и учениците ще бъде съвсем различна картината на Божието дело на земята. Трети щяха да разберат, като Петър, колко струва техния характер. Независимо за колко велики се имат, колко струва. А някой щеше да остане сам срещу злото. Щеше да се изправи в цяла ръст срещу злото. И да изплати цялата цена на човешкото спасение. Лука 19 глава. Лука 19 глава 10 стих ми казва, че Исус Христос винаги знаеше къде отива и защо отива там. Той винаги знаеше посоката на своя живот. Лука 19:10. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той знае какво прави и защо го прави. Още преди сътворението на света, когато беше създаден спасителния план, той знаеше, той е знаел, че ще ходи на Голгота и че маршрута до Голгота минава през Гецимани. На Голгота той изпълни това, което реши в Гецимани. Гецимани, може да кажем, че е емоционалната, драматичната кулминация на жертвата на Исус. Това, че виждаше в бъдещето, правеше страданието му по-дълбоко, защото той видя грубата неблагодарност и неверие на своя народ след няколко часа, когато ще крещят размил. Той видя изоставянето, отричането, предателството на най-близки си. Той видя предварително присмеха, бичуването, подигравките, духовните и физически тързания. Той видя бичовете. Той видя непрестанният натиск, който врагът щеше да прилага тези последни часове върху него. Той видя и предварително разбра колко тежко ще преживее поднасянето на световния грях. Да се почувстваш по-виновен от всички. Не можеше Исус, бидейки в човешки плът, да не потръпне при мисълта за всичко, което го очаква. Само преди дни на предложението на Сатана чрез Петър. Петър, смогнете си какво каза, учител. Не ми казва за възпятие, за тези неща, плашиш хората. Това не трябва да се случва с теб. Спомняте ли си реакцията на Исус? Махни си Сатана, ти си ми съблазн. Беше реагирал остро. Сега моментът настъпи. Той трябваше да бие на кръста и преди кръста трябваше да се отбие Гецимани. Въпросите се рояха в неговото съзнание един след друг. Заслужава ли си всичко това? Като гледа по реакцията на хората, заслужава ли си всичко това? Като знае как хората ще реагират, струва ли си? Той винаги е считал, че си струва. Иоанн 3:16. Какво пише там? Четем ли и се отгледа? Гоша ли иска да кажа? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Нито един. Но да има вечен живот. Стойността на един човешки живот е толкова висока, че Бог би задействал целият спасителен план, дори само заради един единствен човек. И дори ако той се казва Таня, или Дим, или Галин, и така нататък. За един човек. Затова в сърцето на Христос имаше място за всички. И за Мария Магдалена, и за Захей, и за разбойника на кръста, и за фарисея Никодим, и за самаряните, и за фарисеите, и за всички. Място в него в сърце. Той прекрасно знаеше, че единственият шанс на човечеството и човечество няма шанс да се спаси, ако то не извърви пътя до край. Тогава той трябваше за свое лично насърчение да повика втората картина в своето съзнание. Първо бъдещето, какво ще се случи? Второ, да се обърне малко назад към миналото, за да види как Бог, Отец, наистина го е водил. Да се убеди отново в своята мисия, за да получи сила, да се зареди с енергията, да пристъпи тази последна крачка. И той си спомня сигурно кръщението. Гласът на Отец. Какво каза Отец тогава? Този е моят възлюбен син, когото е моето благоволение и Святия Дух се излява от него. Той си спомни главните беззащитни множества, които вървяха навсякъде след него и купнееха за надежда, за хляб, за утеха. Той си спомни чудните опитности, които Бог извършва с него на изцеление, на възкресение. Той си спомни за своята власт над природата и нечистите сили, както ховете му се починяваха. Той си спомни една седмица по-рано как влезе в Йерусалим. Триумфално. Спомни си тези силни моменти, които отново го насърчиха. Значи има някакъв смисъл. Може би все някой ще оцени това, което той прави. Все някой. Матей 26 глава ни показва Исус Христос вече в Гецимани. 36 до 45 стих ще прочетем един малко по-голям отказ. Матей 26 глава, 36 до 45. Тогава Исус дойде с тях на едно място, наречено Гецимани, и казва ученици си: посидете тук, докато отида там да се помоля. И като взе със себе си Петър и двамата Заведееви синове, Йоан и Яков, започна да скърби и да тъгува. Какво се крие за тези две думи, никой от нас не може да каже. Да скърби и да тъгува. Тогава им казва: бе чували ли сте някой Исус да се оплаква? Да хенчи, да говори колко му е зле. Ние май обичаме да ни се чувства хора. Чували ли сте го някъде, когато да оплаква себе си? За първи път споделя какво е изпитвал. И за първи път ще помоли някого за услуга. За първи и последно. Ще помоли някого да му помага. Душата ми е прескърбна. Не скърбна, а е прескърбна. Тази представка какво показва? Страшно много. Душата ми е прескърбна до смърт. По-тежко не ми е било, казва с други думи Исус. Никога не ме е било по-тежко. Постойте тук и бдете заедно с мен. Какво иска от тях? Да поемат неговия товар? Да поемат половината от бичовите му? Не, не, това не е възможно. Той ще изпее цялата чаша. Единственото, което иска някой да покаже, че оценява това, което той ще направи. Постойте малко. Е така просто с мен. Което е най-тежко. И знаеш, че никой не може да отнеме скръпта. Какво е да отишава най-много? Да дойде някой на тебе, като гърна, да седне на тебе. Няма нужда да говори. Скръпта ти не може да я вземе. Проблемът ти не може да го реши. Спомнете си Йов, там на болището, на смечето, и приятелите му идват, като видяха трагедията, какво направиха? Стъписка си. Седнаха до него. 7 дни! Ама 7 дни са 7 дни, цяла седмица. Мълчат, дума не помолиха. Тези хора. И това беше най-хубаво, което направиха за него. Като после отвори в стая и стана криминална стая. Това беше най-хубаво, което направиха за него. Исус сега моли и казва, моли се, малко постойте като с мен. И като отиде малко по-напред, лека дистанция от тях, падна на лицето си и се молеше, като казваше, Отче, ако е възможно, нека ме обмине тази чаша. Не обаче какво аз искам, но както ти искаш. Дойде при учениците, какво ги помоли току-що? И ги намери за спали. Не стоят заедно с него. Изключили си. За кога човек не е способен да заспи, освен когато има здравословие? Кога не си способен да заспиш, когато преживяваш нещо много силно, може да е много силна радост, много силна скръп, много силна тревога. Как да заспиш? Абсолютно невъзможно. Той затова ги помоля. Малко се впечатлете, забележете това, което се случва в момента. Те бяха заспали. И казва на Петър, не можахте ли поне един час да бите с мен? Бдете и молете се, да не паднете в изкушение. Духът е бодър, тялото е немощно. Пак отиде втори път и се помоли. Моля ви, проследете текста на втората молитва. Отче мой, ако не е възможно да ми отмине тази чаша без да я пия, нека бъде твоята воля. И като дойде пак ги намери да спали, очите им бяха натежени. И пак ги оставяте да се помоли трети път, като каза същите думи. Тогава дойде при учениците и им каза, още ли спите и почивате? Ето часът на бежи, когато човешкият син се предава в ръцете на грешниците, вие разбирате какво става. Аз отивам от Бога вече. И вие не можете да се будите. Брати и сестри, в Гецимания и човешкото и божественото показват качеството си. Гецимания е много добро гледало на това, какво е божественото, какво е човешкото същество. Какво е човешкото? Исус имаше специално основание да покани Йоан, Яков и Петър със себе си. Защо точно тях тримата покани? Междуто в Матей 17 глава, той точно тях тримата покани на хълма на преображението. Те имаха повече аргументи, имаха повече причини да вярват, че той е Месия, защото там на хълма на преображението Исус как се промени? Стана Бог, само Бог, блесна с цялата си божествена сила. И там се срещна с двама души от Божия свят, от Божието царство. Това бяха Моисей, представител на възкресените праведни, и Илия, представител на преобразените праведни. Исус разговаря там с тях, и това беше миниатюр на Божието царство. Той е Исус царя и спасените от двете категории. Петър, Йоан, Яков наблюдават всичко това. Изпомните ли си реакцията на Петър? Хареса ли му едно хареса? Е, Господи, взем тук да направим една палатка и тук да останем. Много му хареса. Те видяха, че Христос е наистина Бог, точно тези тримата видяха. Ама в Гецимания Петър не поиска да остане да прави палатка. Така че точно за това тях тримата ги взе Исус. Защото те знаеха, че Той е Месия, знаеха, че Той е Бог. И сигурно ще имат повече вяра да го подкрепят. Нищо подобно. Човешкото показва своето естество. Тоест, непълното предаване на Христос, рано или късно, непълното предаване на Христос, точно в критичния момент, когато трябва да пиш, какво ще ми направи непълното предаване? Ще ми доведе до състояние на сън. Не съм ли се предал напълно на Христос? В критичния момент, когато това ще решава съдбата ми, вместо да бъда буден и бдителен, няма да мога да ми се бъде. Сега е времето да решим този въпрос. Колко ще се предадем? Исус очаква, че те да направят само това, което е в техните възможности. Да му се чувстват и да го обичат. За първи път ги помоли нещо да направят за него. И те му отказват и да го дадат. Помисли си колко е направил Исус за теб и колко иска той и ти да направиш за него, защото той иска. И си помисли той дали е свършил неговата работа и ти дали си свършил твоята работа. Едно 5-годишно момченце живее в едно семейство, разбира се, с баща си, майка си. На техния съсед, възрастен, починала съпругата. И този дядо, на 80 години човек, загубил съпругата си. Нещо ще тя вече не толкова, но тя това е неговата съпруга. И му бил много мъчен. Направи погребение. Като приключва погребението, той се прибрал сам вкъщи. И момченцето, децата са много чисти в своите реакции, много, много искрени. Детенци на дяло на прозореца, как той се връща от погребението, безкрайно потиснат, абсолютно сам, отключва, влиза вкъщи. Той за първи път ще бъде вече сам, но сега бяха двама се живее сам. И този път беше му отвел, казал майка си, може ли отиде да посетя дядо или кой си? Той отишъл и се върна за един час. И майка каза, ти какво прави там с него един час? Той каза, исках малко да го успокоя. Пет беше на те. Е, как ще го успокоиш? Как го успокоиш? Ами седне в скута му и му помогна да поплаче. И му помогна да поплаче. Какво са правили? Домата. Дялото плакал и малки му помогна да поплаче. Мисля, че няма по-добра реакция от това. Павел казва, радвайте се с тези, които се радват. Плачете с тези, които плачат. И съм сигурен, че този дядо до много подкрепен в този момент за това, че има поне кой да поплаче с него в този момент. За разлика, в този случай с Исус нямаше кой да поплаче. Всеки път, когато ти плачеш, той плаче с теб. Но когато той плаке, нямаше кой да поплаче заедно с него. Човешкото показа качеството си, но и Божественото показа качеството си. Исус беше свикнал постоянно да общува с Отец. Той си говореше с него на ти. Той беше много близък с него. Спомните ли си, отец да му отказал на някаква молитва, четете Евангелие, намерете така. Спомните ли си? Някъде. Няма. Моля?
Аз знам, че ти винаги ми слушаш.
Аз не те питам за себе си, не те моля за себе си. Как те моля? Те да видят. Аз знам, че ти винаги ми слушаш. Благодаря. Абсолютно убеден. Сега обаче Исус има въпрос към отец. Какъв беше това въпрос? Отче мой, ако е възможно, може ли да ми отмени тази чаша? Но не че аз настоявам, както ти кажеш. Драги приятели, вместо да настояваме толкова много да заобиколим Гецимания, защото ни много искаме да заобиколим Гецимания, по-добре да поискаме от Бога сила и мъдрост да знаем как да преминем през нея, защото трябва да преминем през нея. Не, Господи, покажи ми другата пътека. Но, Господи, помогни ми да премина през Гецимания, както ти очакваш от мен. Всеки има своята Гецимания. И когато отидем там, ние трябва да знаем как да се държим. Има ли разлика между първият и вторият текст на молитвата на Христос? Какво решихте преди малко? Казах, че да просветите думите. Има и раз. Дай ли? Никой не гледа. Гледа, за да не завърши. Ние оценки днес трябва да пишем. Отче мой, ако е възможно, нека да ме отмине тази чаша. Нека това скъп, когато искаш. Но всъщност за какво той се моли? Да отмине чашата, ако има възможност. Ето Бог сега, разбира се, не настоява. Но какво иска всъщност? Ако може, ако има друг алтернативен вариант, чашата да отмине. Да бъде по-леко. Втория път. Отче мой, ако не е възможно, понеже какво казва отец, каза ли нещо? Нищо не казва. Щом той нищо не казва, вероятно му казваше, ами ние сме се разбрали този въпрос. Нали си спомняш на оная дата, преди да създадем света, когато разработвахме спасителния план. Тогава ние трагедито се събрахме. Отец, Син, Свети Дух. Ние казахме, ако някой се реши, кой ще умира? Господ. И кой от единството? Бог Син. Ти нали гласува тогава? Промени няма. Ако може да дойде чашата, ама промени няма. Исус кой път се моли? Отче мой, ако не е възможно да ми отмени тази чаша, без да я пия, нека да бъде твоята воля. Има ли разлика в текста? По-голяма разлика. Първата молитва беше молба нещо да се случи, да отмине чашата. Втората молитва беше съгласие. Щом не е възможно, добре, казва Исус. Втория текст. Това много добре показва как трябва ние да се държим в тези тежки нощи в Гецимания, когато ние имаме своите победи. Господи, ако може, нека да се размине. И чакай Господ да отговори, защото понякога за щастие се разминава. Само на Исус не му се разминава въобще, нито грам. На нас понякога се разминава. Ако Бог реши да не се размине, тогава какво трябва да бъде нашата втора молитва? Добре. Молите се, Павел се моли три пъти за своето здраве. И той се моли за всички, Бог го слуша. Все се моли за своето здраве. Първи път Бог нищо не казва. Втори път Бог нищо не казва. Трети път се моли. Защо Павел три пъти се моли? Защо някой път ние се молим 300 пъти? Защото не мога. Ама третия път при Павел имаше отговор. И Бог каза ясно какво? Не. Каза ясно не. Това беше отговор. И Павел казва, язък за вярата ми, за послушанието ми. Как казва? А не! Сега съм щастлив. Защото Бог ми отговаря. Достатъчно ти е моята благодат, твоята сила, моята сила в немощ, твоята немощ се показва съвършена. Така ще бъде от нататък, приятели, казва Господ на Павел. В живота на Исус Христос, Елън Уайт пише, Христос би могъл дори сега да откаже да изпие чашата, отредена за виновния човек. Би могъл да изтрие кърмата под очелото си и да остави човека да загине в беззаконието си. Но сега съдбата на човешката раса се извисява пред световния изкупител. Той вижда безпомощността на човека, страданията и скърбите на един осъден свят. И решението е взето. Той ще спаси човека на всяка цена. Той ще спаси човека. Драги приятели, Исус трябваше да види третата картина, за да вземе това решение. Първата картина – предстоящите изпитания. Втората картина – погледна назад и видя как Бог го е подкрепил. Но сега той си представи едно човечество, подложено на хиляди бъдещи години грех и отчаяние, без жертва. Той видя едно човек, една цивилизация, отдавана в безнадежност. Той видя един свят, покосен в края от вечна смърт. Той видя как грешниците се самоунищожават. И той казва, добре, отче, нека да бъде твоята воля. От тук нататък, след Гецимания, ние знаем всичко, което последва. То беше продукт на неговото решение, което той взел в Гецимания. Нека сделам двете думи и за нашата Гецимания. Неговата Гецимания, твоята Гецимания. Лука 9 глава 23 стих ти казва, че ако някой иска да следва Христос, той трябва три неща да направи. Номер едно, да се отрече от себе си. То това най-неприятно. Аз се отрека от другите полезни, да се отрека от себе си. Но първо трябва да се отрече от себе си. Второ, да носи кръста си всеки ден. И трето, да ме следва. Това е основната дефиниция за християнство. Това е то да си християнин. И щом като носим кръста си всеки ден, и всяка нощ, това означава, че преминаваме през Гецимания. Галатяните 2 глава 20 стих се разпрах с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен, казва апостол Павел. Изпитанията са изключително ефективен инструмент в ръцете на Бога, за да ни изградят духовно. Всеки има своята Гецимания и в нашата Гецимания има 2-3 съвета от Евангелието, които ние можем да приложим, когато ние се окажем в Гецимания. За щастие, не всеки не сме в Гецимания, но понякога се оказваме там. Лука 22, 42 стих, тук виждаме доклада за същия епизод, само че чрез Лука, а не чрез Матей. Лука 22, 42 стих. Отче, пожелаеш, отмени ме с тази чаша, обаче не е моята воля, а твоята да бъде. Ако можеш, отмени ме, тук текстът казва, нека твоята воля да бъде. Матей казва, нека това искам, както ти искаш, но сега твоята воля да бъде. Което означава, когато ти пристигаш в Гецимания, позволи на Божията воля да победи твоята воля. Първо условие. Второ условие, моли се до тогава в Гецимания, докато нещо се случи. И то се моли, моли, продължава да се моли и нещо се случи. 43 стих. И му се яви ангел от небето и го укрепеше. Появи се. Те спът учениците, обаче се появи ангел от небето. Все някой се обади. Господ го изпрати един ангел. Как го е укрепал, аз не мога да ви кажа. Най-вероятно духовно, емоционално, защото физически Исус беше достатъчно изпущен, след някакъв час ще да бъде ликвидиран. Моли се, докато нещо се случи. Бог се запазва право на отговор по Негово преценка. 44 стих. Моли се с цяло сърце. И като беше вътрешна борба, в един добре отказа вътрешна агония, молеше се по-усърдно. И потъм остана като големи капки кръв, които капяха на земята. Нека Божията воля да победи твоята, моли се, докато нещо стане. И трето, моли се с цяло сърце. Инвестирай всичко. Това може да те изцеди до край, че се молиш цяло сърце. Но истинската молитва е завладяваща, тя това ще цяло месец. Оттам остава на кръв. Този физиологичен феномен много леко се среща в историята, но медицината го е регистрирала. Доктор Пиер Барбе в своята книга Един лекар на Голгота, говори за Лука и неговото Евангелие, казва така. Това е време, кръвната пот, което в медицината е известно под термина хематодозис, се състои в силна вазодилатация, разширяване на кръвоносните съдове, на подкожните капиляри, на най-малките кръвоносни съдове. Те се разширяват неимоверно и се пукат, когато дойдат в контакт с милионите плътни жлези. Знаете, че плътта е с много висок минерален състав, много сол и така нататък. При контакта се пукат капилярите. Кръвта се смесва с плътта и тази смес покрива цялото тяло. Но достигнала веднъж повърхността, тя коагулира, съсирва се, и съседите падат на земята, събаряне по билната плот. Плотът тече и създават впечатление, че падат кръвни капки. Лука показва, че е добър наблюдател и диагностик, когато е записал този текст. Би настъпило първо огромно понижение на жизнената резистентност за такъв кръвоизлив. Силите намаляват страшно много. Кожата би се оказала много нежна и болезнена, по-малко способна да понесе насилието и ударите след този огромен кръвоизлив по цялото тяло. Така че медицината е открила това. Интересно е, че Волтер, особено Волтер, описва как е починал френския крал Карл IX. И той е починал от същата диагноза. Но да остана, Волтер пише, той е умрял съвсем рядко срещано заболяване, кръвта му се просмукваше през всички пори на кожата. Исус е бил в невероятна агония, за да преживее всичко това. Преди отиде на Голгота, той вече беше ликвидиран физически и емоционално. 45 стих. И като стана от молитвата, дойде при учениците си на мен да заспали, така да заспали от скръп, казва Лука. Те пък от напрежение, от психическо напрежение, тук Лука казва скръп. И те били заспали от скръп. Четвъртото правило за Гецимания. Вземи и някой друг със себе си в Гецимания. Да те подкрепя. Да се моли за теб. Не бъде толкова горд да се затвориш в своята черупка. и на никого да не позволиш да надникне в твоята гециманите. Отвори малко вратата, разбира се, за избрани хора. Не може всеки да влезе в твоята гециманите. Но позволи ми на това на трима, четирма, как Исус избра някой и ги въведи от своите проблеми. Отвори сърцето. Да, по някаква форма заупотребява своята тайна. Понякога може да се присмее някой. Някой може да зараста. Да, може. Но някой, все някой ще се чувства. Някой ангел в човешкия образ ще дойде да подкрепи. Някой добър християнин ще се моли за тебе и във вторник и в сряда, не само в събота. Повикай някого да ги смея за себе си. Не си мисли, че си сам на света. Може да заспи този друг. Вместо да се моли за теб, може да заспи. Ама на скъп, защото и той може да си има някакви гециманите, които ти не я знаеш. И ако ти го поканеш твоята гециманите и се моли за тебе, е много вероятно той да ти покане в своята гециманите, те се моли за него. И ми кажете, има ли нещо по-хубаво от това, да се молим един за друг. Все пак накрая се казва, че Исус е отчел някакво крачка по-нататък. Да, в крайна сметка оставаш само с Бога. Има някои неща, които не трябва да позволиш никой да надникне. Някои неща са само между тебе и Бога и край. Защото само Той може да ги разбере. Когато винаги поставим Бог на първо място, и когато обичаме ближния по подобен начин, ми точно това е философия на вина. Любовта към Бога и към ближния. Един студент влязал в стаята на своя студент в едно общежитие и видял така на стената, където има качени доста картини, надписи. Видял така пред бюрото му с едно габърче, но ще написано на ръка: ти си трети. Ти си трети. И този посетител казва на приятел сега: знам, че ти си тренирал бейсбол, други неща, спорт. Ама човек иска обикновено да бъде първи. Ти пише, ти си трети, аз си трети. Що така? Какво имаш това? Това сега не мога ти кажа. Ще ти кажа, като завършим. Като завършим образованието. Сега това е нещо много лично и не мога да... Само че искам да се напълнам по късно. Минава още няколко години, образованието завършва, но трябва нашия приятел да забравя. И чува докато ти ми казваш, че трябва ще ми кажеш какво значи ти си трети. Ами ще ти кажа. Когато майка ми изпращаше, аз живеех вече в провинцията някъде, майка ми е много мъдър човек. И когато аз казах, тегна чантите, парите, всичко тръгна и тя даде и ми каза: син, няма да ти говоря дълго. Искам да ти кажа само едно нещо. Никога в живота си, каквото да се случи, никога не забравяй, че ти си на трето място. Какво може да ти питам, сина на майка? Какво може да ти на трето място? Първо е Бог, на второ място в другите хора. Ти си на трето място. И този студент казва: понеже аз понякога забравям това, да си го написах, за да помня, защото аз обещах на майка си, че така ще живее. И по-късно този посетител, приятелят му каза: този човек наистина изпълняваше своето обещание. През целите 5 години на нашето обучение аз се чудих, защото той толкова много се различава, той не беше като другите. Но сега разбрах, че наистина живее точно според това решение. Ти си трети. На първо място Бог, на второ място ближния, ти си трети. Драги приятели, Христос спечели нашата победа. Сега ние сме на Бог. Сега от нас зависи какво ние ще направим с Неговата победа. Как следваш Исус? Какво ще направиш с Него? Някой го разпнаха, някой го плюха, някой го убиха, някой го провокираха, някой го обичаха. Матей 27-22. Когато извежда Исус и казва: сега, какво да правя с Христос? Какво да правя с Него? Това е един голям въпрос. Пилат го зададе на глас и заради всички нас. Помисли, какво ще правиш ти с Исус. Преди години, няколко години, тук в Оксфорд, от една малка църква, имало изложение на някакви картини, по-четок някъде. И една от най-хубавите на Холман Хънт, един английски художник, Светлината на света, една картина на Исус. И е богослов, стоял пред нея и я съзрецава и наблюдава тази църквичка, възхитен от образа на Христос. В това време, шумно, както се знаят туристите, отварят се в една църквата и влизат една голяма група туристи с техния водач, техния екскурзовод. Човек излезе от нас и говореше доста на шумничко, дразничко. Голяма звърни първо да обяснява, тази църква е така, тогава построена, това направо и това е картина. Тази картина това е репродукция, но тази картина при няколко години беше подадена, така по този начин говорил доста необичайно за един храм. Тази картина при няколко години беше подадена на един търг за 5000 лири. И много, много шумно. Представете си един човек, който малко се е прикланал и е мислил за Христос, това е много дразнищо. Това е този богослов се обърнал към групата и казал: дами и господа, извинете, че ви прекъсвам, но искам да направя една малка корекция. Оригиналът на тази картина не беше продаден преди няколко години за 5000 лири, а преди 2000 години за 30 сребърни. Оригиналът на тази картина, Христос. Преди 2000 години за 30 сребърни. Всички затихнали, притихнали и се излизали от храма моментално. Христос беше подаден за 30 сребърника. И аз смятам, че следващата продажба не трябва да има. Никой от нас за никакви сребърници на никаква цена повече не трябва да продава Исус. И ако някой от нас е направил, нека да вземе решение от днес нататък, това да ви се случва. Евреите 12 глава, 3 стих. Размислете за този, който е издържал грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Мислете за него. Тогава няма да ви дотяга, няма да ставате малодушни. Бог да ни благослови. Да вървим напред с искрено посвещение, с много любов и винаги да оценяваме това, което Христос направи за нас.